Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Πάτα Πόους. Είμαι ο Βασίλης.
Είμαι η Έφη.
Είμαι ο Ζησάρας.
Είμαστε...
Γεια σας, βρε παιδιά. Είμαστε οι παρουσιαστές του podcast Fact You και είμαστε εδώ στο Πάτα Πόους, όπου σε κάθε επεισόδιο πιάνουμε μία σειρά ή μία... μία τηλεόραση πήγα να πω.
Μία τηλεόραση, τη φέρουμε σπίτι σας.
Ή μία ταινία και την ξεσκίζουμε. Όχι.
Τη βγάζουμε τα μάτια.
Την αναλύουμε, λέμε τα τρίβια, λέμε όλα τα πράγματα που μπορεί να γίνανε πίσω από τις κάμερες και δεν τα ξέρετε. Ενδιαφέροντα πραγματάκια.
Κριτικές
βεβαίως, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και σήμερα έχουμε φέρει, λόγω της εχθεσινής ημέρας, κάναμε μια πάρα πολύ απλοϊκή και παιδική σκέψη. Χαρταετός, ουρανός, από της Disney.
Τέλεια.
Το πιάσαμε.
Εκεί πήγαμε.
Ναι, δηλαδή απλά θέλαμε μια αφορμή για να φέρουμε κάτι.
Θέλαμε αφορμή να φέρουμε το app.
Χωρίς καμία αφορμή, δεν έχει καμία σχέση. Είναι
δεν
γελίο
πειράζει.
Το ότι είδαμε μπαλόνια και τα κάναμε χαρταετούς.
Ταιριάζει. Ταιριάζει.
Ναι.
Τι θα φέρναμε αλλιώς.
Και
φέρναμε.
Τα δύο περιέχουν σίγουρα ουρανό. Ναι. Οπότε εντάξει.
Κάτι που πετάει.
Ναι.
Οπότε μια χαρά.
Γέρους.
αυτό που πήγαινε.
Παιδάκια.
Σε σένα.
Θέλω να ηρεμήσετε εκεί δύο και πάμε στο Ζης κατευθείαν που θα μας πει περί τίνος πρόκειται αυτή η ταινία του 2009, το Up. Ή αλλιώς...
Excuse me.
Ναι,
νόμιζα ότι βγήκε χθες. Εντάξει, το 2009.
15 χρόνια
την
πριν.
Την είχα δει στο σινεμά.
Απίστευτο. Εγώ όχι, αλλά... Ναι.
Εσύ πώς ήσουν το 67?
Ήμουνα 19, ζήσι μου.
Και εγώ ήμουν 9.
Δέκα ήμουν εγώ.
Δεν ήσασταν 9.
Εγώ τη μισή χρονιά είμαι, ανάλογα από πότε βγήκε.
Ναι.
Γιατί έχω ακριβώς τη μέση τα γενέθλιά μου από τις χρονιές.
Εγώ τέλος, άρα ήμουν 10.
Ήσουν 10.
Αχ.
Κάτσε ρε συζήσει, δεν έχουμε 9 χρόνια διαφορά. 8 δεν έχουμε.
Γεννήθηκα 99, όχι, ήμουνα 11. Ήμουνα 11.
Εσύ είσαι πιο μικρή.
Εγώ είμαι το 99 Ιούλιο. Οπότε.
Τι κάνω εδώ.
τη μισή χρονιά έχω την ίδια ηλικία με το τέλος της χρονιάς. Τώρα είμαι ακόμα 24, μαζί με το 2024.
Ναι.
Μετά τη μέση θα είμαι 25.
Μάλιστα.
Και εγώ έτσι το πάω ακόμα.
Ναι.
Εγώ είμαι στην ίδια ηλικία με τον Γκάρλ. Στην ταινία. Οπότε πάμε στο Ζήση να μας πει περί τίνος πρόκειται αυτή η ταινία.
Ο 10χρονος Καρλ Φρέντριξεν λατρεύει τον διάσημο εξερευνητή Τσάρλς Μαντς, ο οποίος απαξιώθηκε όταν ένας τεράστιος σκελετός πουλιού που έφερε πίσω από το Paradise Falls, τους καταράκτες του Παραδείσου, στην Νότια Αμερική θεωρήθηκε ψεύτικο. Ο Καρλ γίνεται φίλος με την Έλλη, μια άλλη θαυμάστρια του Μαντς, η οποία κρατά ένα λεύκωμα με τις περιπέτειές της και ονειρεύεται να μεταφέρει το Clubhouse, όπως το έλεγε, στους Paradise Falls. Ο Καρλ και η Έλλη τελικά παντρεύονται, μετακομίζουν και ανακαινίζουν το σπίτι τους, ενώ αναλαμβάνουν δουλειά στο ζωολογικό κήπο της πόλης ως πολιτής μπαλονιών και ξεναγός αντίστοιχα. Χρόνια αργότερα, ο Καρλ αποφασίζει να κάνει έκπληξη στην Έλλη με εισιτήρια για τους καταράκτες του Παραδείσου. Αλλά εκείνη αρρωσταίνει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η αρρώστια την οδηγεί στο θάνατο, αλλά πριν πεθάνει, δίνει το λεύκωμά της στον Καρλ. Χρόνια αργότερα, ο Καρλ, έχοντας αφήσει το σπίτι του ακριβώς ίδιο σε αντίθεση με τη γειτονιά γύρω του που ανακαινίζεται, τραυματίζει ακούσια έναν εργάτικο οδομής και το δικαστήριο τον κρίνει ως δημόσια απειλή και διατάσσει τη μετακίνησή του σε εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης. Ωστόσο, ο Καρλ αποφασίζει να τηρήσει την υπόσχεσή του στην Έλλη και συνδέει χιλιάδες μπαλόνια στο σπίτι του για να πετάξει προς το Paradise Falls.
Ρεαλιστικό.
Ο Ράσελ, ένας νεαρός εξερευνητής που προσπαθεί να κερδίσει το τελευταίο του παράσιμο για τη βοήθεια ηλικιωμένων, γίνεται λαθρεπιβάτης στο υπτάμ άμενο σπίτι. Προτού ο Καρλ προλάβει να προσγειωθεί και να στείλει το Ράσελ στο σπίτι του, μια καταιγίδα οθεί το σπίτι στη Νότια Αμερική. Έτσι, οι δύο τελείως διαφορετικοί φαινομενικά χαρακτήρες μένουν μαζί και ξεκινούν μια περιπέτεια. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Καρλ και ο μικρός Ράσελ συναντάνε ένα γιγάντιο πουλί, το οποίο δεν μπορεί να απετάξει και το ονομάζουν Κέβιν. Ενώ αργότερα θα ανακαλύψουν πως είναι θηλυκό και αναζητά τα παιδιά της. της. Επίσης γνωρίζουν ένα skill ήλο, ένα golden retriever, τον Tag, ο οποίος φοράει ένα κολάρ άρρωστο λαιμό, όπου που μεταφράζει τις σκέψεις του σε ανθρώπινη ομιλία. Και οι τέσσερις μαζί συνεχίζουν το ταξίδι τους και έρχονται αντιμέτωποι με τον Charles Mann, τον άνθρωπο που τόσο πολύ θαυμάζει ο Carl από μικρή ηλικία. Στην πορεία της περιπέτειάς τους ανακαλύπτουν τις κακές προθέσεις του Charles και το πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει. Έπειτα από πολλές περιπέτειες και αναταραχές ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, ο Carl και ο Russell ξανασμίγουν τον Kevin με τους νέους ούς της πριν τον αποχαιρετήσουν. Ο Russell καταφέρνει να πάρει την πολυπόθετη κονκάρδα του και ο Carl του χαρίζει ένα καπάκι από μπουκάλι σόδας που του έδωσε η Έλλη όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, το οποίο ονόμασε το σήμα της Έλλης. Εν αγνία του Carl, το σπίτι προσγειώνεται σε ένα γκρεμό με θέα του Paradise Falls, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή του στην Έλλη. Αν καταλάβατε τι είπα, μπράβο σας. Εδώ ήταν πολύ ωραία
η περίπτωση. Να ξαναπούμε για όσους δεν ακούνε το Fact You, ότι ο Ζήσης μας έχει τραυλισμό που δεν μας απασχολεί καθόλου και ας κάνει τις περιγραφές σε 20 λεπτές.
Και όποιον τον απασχολεί, να πάρει και αυτός ένα γκούρι μαζί με τους κριτικούς.
Ακριβώς. Και επίσης, δεν είναι πολύ όμορφο που κρατάνε 3/4 και έχετε φτάσει στη δουλειά και έχετε και επεισόδιο για μετά τη δουλειά.
Έτσι. Άντε. Και όταν θα πηγαίνετε για τα παιδιά στις δραστηριότητες.
Έτσι, μπράβο. Σας μένει και λίγο για το σπίτι μετά.
Λοιπόν, αυτή ήταν η περίληψη.
Τι ταινία κι αυτή.
Πολύ, πάρα πολύ ωραία ταινία. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο τι βαθμολογίες έχει. Λοιπόν, στο IMDb έχει 8,3 στα 10. Από 1,2 εκατομμύρια περίπου κριτικές.
Συγγνώμη.
Έχει πολύ καλή
βαθμολογία.
Πάρα πολύ καλή βαθμολογία.
Έξι λίγο ακόμα με το μικροφωνό σου.
Ναι, ναι.
Θέλω να τα ακούω.
Και πάμε και στο Rotten Tomatoes, όπου έχει 98% από 297 κριτικούς και 90% από 250.000 βαθμολογήσεις.
Γιατί το ρίξαν οι άλλοι.
Εντάξει, καλό είναι το 90%.
Καλό είναι,
και 98% από κριτικούς, εντάξει.
Από κριτικούς, εντάξει, δεν έχω πάρει.
Πάρα πολύ καλά.
Τους από πόντιους.
Μαλάκα, εντάξει, τώρα ναι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει.
Έκανε μια καλή μέρα και θέλω να μας τη γαμίσει.
Εντάξει, δεν πάει, εντάξει. Να πούμε στο Σεφρελή να συνεργαστείτε.
Τι,
όχι.
Δηλαδή, πραγματικά πια.
Το βουλώνω, όχι, όχι.
Λοιπόν,
έχω φέρει δύο όμορφες κριτικές και δύο κακές κριτικές.
Ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
Θα μοιράσεις αγκούρια πάλι.
Να ξεκινήσουμε με τις θετικές, οι οποίες είναι. Γράφει η Νέλ Μίνου από το περιοδικό ή blog BeliefNet.
Ωραία. Belief.net.
BeliefNet μαζί.
BeliefNet. Οκ, okay, ναι.
Ναι. Η τρυφερότητα και η ψυχή είναι σαν ήλιον για την καρδιά.
Αυτό που οι κριτικοί κάνουν μαζί,
για κάποιο λόγο.
Ταιριάζουν την ταινία.
Η πίπα και το τσιμπούκι.
Ναι, για συνέχιση το μου.
Είναι το ίδιο πράγμα.
Προσφέρουν αγαλίαση. Κριτική. Και ο Ian Freer από το Empire Magazine γράφει: αν η ταινία έμενε στα 4 πρώτα 5 λεπτά, θα ήταν η ταινία της δεκαετίας. Αν την κρατήσουμε όμως ως έχει, είναι η καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων του 2009 ξεκάθαρα. Ένα αστείο, συγκινητικό και όμορφα φτιαγμένο σενάριο, ότι οι ονειροπόλοι μπορούν να μετακινήσουν και βουνά.
Πήγα να μοιράσω αγκούρι στην αρχή.
Ναι, και εγώ έτσι όπως το πήγε.
Αλλά
το πήγε πολύ καλά. Τώρα ετοιμαστείτε για τα αγκούρια.
Είμαστε έτοιμοι.
Είναι όλοι, δεν ξέρω, Κάλεμ, αυτά.
Δεν μας νοιάζει κιόλα.
Που γράφει στο The National, μη τη Χέσο ή του Χέσο, γράφει. Ωστόσο, με την ιστορία τέλεια ρυθμισμένη για μια κλασική περιπέτεια, η ταινία ξεμείνει γρήγορα από ιδέες και πνίγεται σε μια σειρά από συναισθηματικά κλισέ.
Μάλιστα.
Είσαι
γνώμη σου,
για τον
Πέοντα.
Που να σου μπουν τα αγκούρια και να βγάλουν τα ισόψυχά τους μέσα.
Τα θαλάσσια.
Και να μείνει εκεί για να τα βγάζει αιωνίως.
Αυτό πρέπει να ακούσουν Fact You για να καταλάβουν.
Ναι, εντάξει.
Να ακούσετε Fact You.
Να ακούσετε και θα καταλάβετε τι παίρνει στον κόλο η Καλέμ ή ο Καλέμ. Εντάξει, παιδιά, δεν παίρνει στο στόμα.
Τόσο
ακόμα χειρότερα.
Και η δεύτερη λέει ο ή δεν ξέρουμε, η Lynn Jones, που γράφει στο The Exile. Ειλικρινά, μόνο το πουλί και ο σκύλος με έσωσαν από το να μην βγω από το σινεμά.
Φίλε, τώρα εντάξει, να μην σ' αρέσει, αλλά είναι δυνατόν αυτή η ταινία.
Να σε κάνει να θες να φύγεις από το σινεμά.
Θες μου αλήθεια τώρα, δεν φύγαμε με άλλες κι άλλες.
Ναι, έλαντε.
Ναι, πραγματικά. Μήπως σε αποφεύγουν οι άνθρωποι γι' αυτό.
Για τον Μπούτσο.
Ήταν
για
τον Πέοντα. Οι υπερβολικές και οι δύο, νιώθω. Οι κριτικές.
Κορίτσια, αγόρια, δεν ξέρουμε γιατί είστε. Τραβάτε γαμίθια.
Παιδιά, μέτρησα.
Είστε ευγενέστατοι και οι δύο σας.
Μέτρησα 13 άσχημες. Μόνο. Μόνο τις μέτρησα.
Δεν είναι πολλές.
Δεν είναι πολλές, παιδιά. Ήταν όλες πολύ καλές. Και έχω φέρει και κάποια στοιχεία για την ταινία.
Για πες μας.
Το Ψηλά στον Ουρανό, η app, όπως το Ψηλά στον Ουρανό, είναι ο τρόπος που μεταφράστηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους. Πάντα άκυρα εντελώς. Οι ελληνικοί τίτλοι.
Ναι.
Έχουμε δει πολύ πιο άσχετα από αυτό. Πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το original, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Inside out, ας πούμε, πώς, τα μυαλά που κουβαλάς. Ό,τι να είναι.
Έτσι το είπαμε.
Ό,τι να είναι. Ό,τι να
είναι. Τα μυαλά που κουβαλάς.
Το Ψηλά στον Ουρανό είναι μια κομική και δραματική, παρακαλώ, περιπέτεια κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής της Pixar και διανομής της Walt Disney Pictures του 2009. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα και άνοιξε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών το 2009 και έγινε η πρώτη ότι τη τρισδιάστατη ταινία κινουμένων σχεδίων που ανέλαβε αυτό το ρόλο. Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο Peter Docter. Με προϋπολογισμό 175 εκατομμύρια δολάρια, το Ψηλά στον Ουρανό
και
έκανε άνοιγμα.
Με τόσα μπαλόνια.
Το πρώτο τριήμερο είχε την πρώτη θέση και έβγαλε 68,1 εκατομμύρια δολάρια.
Πολύ καλά.
Οι συνολικές εισπράξεις του στο αμερικανικό box office έφτασαν τα 293 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο συγκέντρωσε 442 εκατομμύρια δολάρια.
Τέλεια πήγε.
Και παγκοσμίως 735 εκατομμύρια. Παιδιά, πήγε.
Ακραία.
Τους πήγε επιπακόλο όλους. Εννοείται. Βγάλανε μαλάκα για μια ζωή.
Πιπακόλο θαλάσσιο αγκούρι.
Αυτά έφερα εγώ. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε, Ζήση, για τις πληροφορίες. Πάμε να τις συζητήσουμε.
Φύγαμε.
Παιδιά, τι να πούμε για αυτήν την ταινία. Καταρχάς, να πω εγώ ότι ολόκληρος μαντράχαλος. Είχα βάλει την ταινία, λέω. Εσείς από ό,τι κατάλαβα, τη θυμόσασταν, την είχατε δει πιο πρόσφατα. Εγώ είχα να τη δω πάρα πολλά χρόνια.
Από το 9.
Μπορεί και από το 9.
Εγώ,
ή λίγο αργότερα.
Από το 9 δεν θα τη θυμόμουν.
Όχι, εγώ την έχω δει σαφέστατα πρόσφατα. Πολλές φορές.
Μου έκανε εντύπωση ότι θυμόμουν. Είναι μάλλον τόσο καλό που θυμόμουν την πρώτη σκηνή. Που είναι το πρώτο.
Ξεχνιέται, ρε φίλε.
Το πρώτο τέλος πάντων.
Ξεχνιέται.
Το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο συγκινητικά που έχουμε δει.
Είναι πραγματικά και το δίνει ενώ.
Του είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική.
Ενώ είναι πάρα πολύ πληροφορία, γίνονται πάρα πολλά γεγονότα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μέσα στην ταινία. Το φέρνει τέλεια.
Δεν ξέρω, πάρα πολύ ωραία ταινία. Εγώ ολόκληρο μαντράχαλος, ξαναλέω, είχα βάλει τα κλάματα κανονικότητα.
Ενός λεπτού σιγή που ο Βασίλης λέει τον εαυτό του μαντράχαλο αντί για ολόκληρο μαθουσάλα. Ενός λεπτού σιγή σίγουρα.
Και έφκανε νοηματική δίπλα.
Αυτό ναι. Είναι ο γέρος, να ξέρετε.
Δηλαδή, βούρκωσα πάρα πολύ και στο πρώτο κομμάτι και έκλαψα και στο τέλος, έχω να πω. Γιατί έτσι.
Ναι, όχι, στο τέλος, παιδιά, εγώ κλαίω. Γιατί είναι πολύ συγκινητικό που βρίσκει το παιδάκι, που φτιάχνει έτσι το. Ότι γίνεται πάλι. Βρίσκει τη χαρά της ζωής του που την είχε χάσει τελείως.
Είναι πολύ, δεν ξέρω.
Βρίσκει νόημα για να ζήσει.
Παιδιά, πόσο δύσκολο να είσαι. Που γενικά είναι δύσκολη η απώλεια, σαφέστατα, σε όλους και σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πόσο δύσκολο να είσαι π.χ. 80 χρόνων άνθρωπος και με έναν άνθρωπο που είσαι π.χ. 60 χρόνια να τον χάνεις. Νομίζω ότι χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Δεν μπορείς να ισορροπήσεις.
Και αυτό με στεναχωρούσε. Με στεναχωρούσε πάρα πολύ επίσης που είχε μείνει εκεί το σπιτάκι του μέσα στη μέση και γύρω-γύρω φτιάχνει ουρανοξύστες. Ναι. Και δεν ξέρω, ένιωσα πολύ άσχημα για τον Καρλ.
Και που το
πήρα πολύ μέσα μου.
Τον παρεξηγήσανε που θέλανε να τον πάρουν στο γεροκομείο. Εντάξει, φίλε.
Και επίσης μ' άρεσε το που δείχνανε το πώς τον χειρίζονταν οι άνθρωποι γύρω του, που του μιλούσαν σαν ένα μικρό παιδί, που είναι πολύ άσχημο καμιά φορά που το κάνουμε αυτό το πράγμα.
Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος είναι μεγάλο, άλλος δεν έχει.
Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
Ναι, δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, αν δεν έχει άνοια ο άνθρωπος, καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του.
Εννοείται. Αχ, πέσαμε.
Ναι, ρε φίλε, είναι θετικά, πολύ
θετικά
ωραία
θέλω
ταινία.
Εν τω
μεταξύ, εμένα με τρελαίνουν και τα χρώματα τη ταινία.
Έχει πολύ ωραία
πολύ.
Και τα μπαλόνια είναι πολύ ωραία
είναι
οπτικά.
Είναι υπέροχα. Το έχω φτιάξει, το έχω ζωγραφίσει του
σπιτάκι.
Θα σα το δείξω.
Και βλέπει ένα σπίτι
υπό τι συνθήκη.
Τότε που είχα φτιάξει του καμβάδε με στην καραντίνα που δεν είχα τι να κάνω.
Okay.
Είχα φτιάξει όλο το σπίτι με τα μπαλόνια πάνω. Κάπου το έχω
να μα το δείξει, Εφη, και να τα ανεβάσουμε κιόλα αν το βρει.
Εννοείται.
Τι άλλο. Και το animation πάρα πολύ καλό.
Και παιδιά, και πάρα πολύ όμορφο το μήνυμα το οποίο περνάει. Εξαιρετικό.
Τέλειο, Εφη.
Ναι. Εντάξει, τα περισσότερα είναι όλα Disney αυτά.
Τέλειο.
Και έκανα και τα. Ναι, αυτά. Θα σα τα ανεβάσω.
Και το μήνυμα το οποίο περνάει, ότι όντως αυτό που έγραψε εκεί η κριτικός, ή ο κριτικός, ότι όντως αυτός που ονειρεύεται και θέλει να κάνει κάτι μπορεί να το πραγματοποιήσει. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι απελπίζονται και λένε δεν θα καταφέρω τίποτα και ένας άνθρωπος μεγάλη ηλικία, όχι απλά κατάφερε. Ναι, εντάξει, είναι σε
είναι
παιδικό.
Animation,
είναι animation, αλλά δίνει ένα νόημα στη ζωή του
δίνει
να προσπαθήσεις.
Πάρα πολύ. Είναι αυτό ότι βρήκανε και το παιδί που ήταν αρκετά παραμελημένο από ότι.
Όχι παραμελημένο, αλλά.
Από τα συμφραζόμενα. Όχι ότι παραμελημένο, ενώ ότι δεν του δίνει ιδιαίτερη σημασία η οικογένειά του και αυτά. Βρίσκει έναν άνθρωπο με τον οποίο πραγματικά παίρνει τη σημασία που του αξίζει. Και
ο Κάρλ.
Ο Κάρλ βρίσκει το νόημα για να ζήσει μετά από το χαμό τη γυναίκα του που το είχε χάσει. Και ήτανε... Είναι αυτό το πράγμα, ότι βρίσκει ένα τον άλλον. Παρόλο που δεν έχουν. Ναι,
σίγουρα.
Ήτανε. Παρόλο που δεν έχουν, ας πούμε, κάποια συγγένεια εξαίματος, τίποτα, βρίσκουν μια οικογένεια.
Εμένα αυτά τα παράτερα και ας πούμε team ups που κάνουν σε κάποιες ταινίες ή άμα τα δεις και στην πραγματικότητα για κάποιο λόγο εμένα με συγκινούν πάρα πολύ που δύο άνθρωποι ή ένας άνθρωπος και ένα ζώο που καμία επαφή, καμία σχέση, κανένα link δεν είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ξαφνικά για κάποιο λόγο ενώνουν τις δυνάμεις τους για κάποιο σκοπό ή το οτιδήποτε δεν ξέρω, με συγκινούν.
Ναι, πάρα πολύ. Φανταστική ταινία, εγώ δεν έχω να πω κάτι αρνητικό για τη συγκεκριμένη ταινία.
Εγώ έχω να πω κάτι που έχω να πω όχι αρνητικό. Αρνητικό, αλλά έχω κάτι που δεν με ενθουσίασε, ας πούμε.
Πες τη μαλακία σου.
Δεν τρελάθηκα, ενώ μου φάνηκε πολύ αστείο όταν πρωτοεμφανίζεται ο Ντάγκ, που είναι πολύ αστείος. Μου φάνηκε πολύ ωραία ιδέα που είχε το κολάρο που μίλαγε και τα λοιπά. Βέβαια, μετά, στο όλο κόνσεπτ του είναι ο άλλος, ο οποίος, παιδιά, πόσο χρονών ήταν πια. Τον έβλεπε ήδη μεγάλο στον κινηματογράφο,
το
Κάρλ μικρός.
Αυτό είχε γίνει γιατί στην αρχική ιστορία υπήρχε και καλά κάτι, ένα φρούτο, κάτι τέτοιο, το οποίο το είχε ανακαλύψει αυτός, που τον κράταγε στη ζωή και νέο. Αυτό για λόγους ρεαλιστικότητας, ας πούμε, δεν το βάλανε.
Δεν ήταν φρούτο, το βρήκα και εγώ. Τα αυγά του.
Τα αυγά,
του Kevin.
Ναι. Δεν το βάλανε στην ταινία.
Και καλά του χάριζε χρόνια.
Και απλά αφήσανε έτσι αυτή την.
Ότι είναι, συνέβη.
Τον gap, ναι.
Το λες λίγο γκουφ, δηλαδή.
Ναι, είναι. Το είχε στα γκουφ, ναι.
Ναι. Ναι, και το όλο κόνσεπτ με τα 7.000 κιλιά εκεί πέρα που. Δεν ξέρω.
Ναι,
δεν ήταν η καλύτερη ιδέα της ταινίας, θεωρώ απλά.
Ναι.
Ο κακός σαν κακός, ok, δηλαδή. Το κόνσεπτ όλο, ok, με τους καταράκτες, με το τροπικό πουλί, με. Αυτό εντάξει, θα μπορούσε και χωρίς. Δηλαδή, έφτασε κάποιο σημείο που πετάγαν και με τα αεροπλάνα σκύλια.
Ήταν αστείο.
Που, βέβαια, ήταν οδύστο Star Wars για όσους έχουν παρακολουθήσει. Και μάλιστα, μια και έχω φέρει και τρίβια να το πω εδώ, ότι οι ήχοι που κάνουν τα αεροπλάνα όταν και καλά τους πυροβολούν είναι ήχοι από το Star Wars. Και έχει και άλλες συνδέσεις με το Star Wars η ταινία. Είχε πλάκα, αλλά ήμουν και λίγο εντάξει, οκ. Okay, λίγο...
Εγώ να πω ότι θα μπορούσα να δω και αυτή την ταινία χωρίς καθόλου κακό της ταινίας.
Και εγώ θα ήθελα να το δω χωρίς κακό.
Δεν θα το. Θα μπορούσε να μην. Δεν
η περιπέτεια να ήταν η προσπάθειά του,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, καθαρά αυτό. Και εντάξει, ίσως κάπως να χωνόταν και το σκυλί και αυτά, αλλά δεν χρειαζόταν, ας πούμε.
Το σκυλί μέχρι τον Ντάγκ, δηλαδή. Ο Ντάγκ για κάποιο λόγο να συνέβαινε αυτό. Θα μ' άρεσε.
Θα μπορούσε να το δω και χωρίς κακό, παιδιτά, που είναι σπάνιο σε ταινίες, γιατί μετά καταλήγουν να είναι βαρετές.
Ναι.
Το να μην έχει κάτι, κάποιο.
Εχθρό, κάτι
να μπει. Ναι. Ναι, αλλά ήταν. Ήταν ωραίο όμως, δεν με πείραξε.
Εντάξει, μια χαρά.
Ποιος έχει φέρει τρίβια?
Εγώ έχω φέρει τρίβια.
Εγώ.
Εσύ τι έχεις φέρει?
Γκουφς.
Α, είχε.
Είχε πάρα πολλά.
Ναι.
Δεν έφερα λίγα τα πιο ωραία που θεώρησα. Γιατί μερικά ήταν τελείως. Εντάξει, έφερα 2-3 τέτοια.
Λεπτομέρειες.
Όχι λεπτομέρειες. Ότι να φέρουμε το παιδικό 100% στην πραγματικότητα και ότι δεν είναι ρεαλιστικό.
Εντάξει,
είναι παιδικό, ρε παιδιά.
Τα περισσότερα γκουφς ήταν τέτοια, δηλαδή.
Εντάξει, okay,
οπότε γι' αυτό δεν τα έφερα όλα. Έφερα λίγα. Τα πιο ωραία.
Ωραία, θέλετε να μάθετε τριβιά?
Yes.
Ναι,
πάμε.
Thank you.
Λοιπόν, θα σας, έχω βρει ένα το οποίο ήταν ιδιαίτερα λυπητερό, αλλά δεν μπορούσα να μην το φέρω.
Μάλιστα.
Αλλά το έβαλα πρώτο, γιατί έχω φέρει αρκετά. Το έβαλα πρώτο για να, εντάξει, να το αφήσουμε να πίσω μας σιγά-σιγά. Οπότε θα σας πω αυτό να μας ψυχοπλακώσει λίγο και μετά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, πριν από την παγκόσμια ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, η Pixar έκανε την επιθυμία της 10χρονης Colby Curtin να δει την ταινία πριν πεθάνει η πραγματικότητα. Η μικρή Colby είχε διαγνωστεί με καρκίνο και ήταν πολύ άρρωστη για να παρακολουθήσει τη νέα τότε ταινία σε αίθουσα κινηματογράφου. Μία υπάλληλος της Pixar ταξίδεψε με αεροπλάνο στο σπίτι της Curtin με ένα DVD της ολοκληρωμένης ταινίας και έκαναν μία κατοίκον προβολή μόνο για την Colby και την οικογένειά της. Το κορίτσι, παιδιά, πέθανε 7 ώρες αργότερα, στις 9 και 20, λίγο μετά την προβολή της ταινίας.
Αν είναι δυνατόν.
Απίστευτο.
Αμάρε, Βασίλη, έχω βαφτεί κιόλας με το κερατό σου.
Όχι, μην κλάψεις.
Όχι, όχι, θα με... έχω κλάψει πολύ αυτή την εβδομάδα, δεν μπορώ να κλάψω άλλο.
Φτάνει, έχω στερέψει. Έχω στερέψει. Λοιπόν, συνεχίζω. Τα τεπούι, τα επίπεδα αυτά βουνά που μας δείχνει στην ταινία και οι καταράκτες παρόμοιοι με τους Paradise Falls της ταινίας βρίσκονται στην πραγματικότητα στη Βενεζουέλα. Οι καταράκτες Angel της χώρας είναι ο ψηλότερος καταράκτης στον κόσμο. Παρακαλώ πολύ. Mm. Περίπου στα μισά της ταινίας, ο μικρός Ράσελ προσπαθεί να στήσει μια σκηνή για να περάσουν εκείνος και ο Κάρλ το βράδυ. Ο Κάρλ εκπλήσεται που ο Ράσελ παρά όλες του τις κονκάρδες από τους προσκόπους δεν έχει στήσει ποτέ σκηνή μέχρι τώρα. Όταν ρωτά τον Ράσελ γιατί δεν έχει ζητήσει βοήθεια από τον μπαμπά του, ο Ράσελ αποκαλύπτει, έστω και έμεσα, ότι οι γονείς του είναι χωρισμένοι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ράσελ λέει: «Η Φίλης δεν είναι η μαμά μου», αν θυμάστε. Αυτή είναι η πρώτη φορά σε μια μεγάλο μήκος ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, όπου το διαζύγιο υπονοείται ως λόγος για ένα χαρακτήρα που έχει έναν μόνο γονέα, καθώς οι περισσότεροι από τους γονείς που μεγάλωναν μόνοι τους ένα παιδί στις ταινίες της Disney μέχρι τότε υποτίθεται ότι ήταν χείρες ή χείροι.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά που υπονοείται ένα διαζύγιο.
Αργά για,
ναι,
αργά
ναι,
για την Disney.
Το 2009.
Ναι, αργά.
Ναι, εννοείται. Πολύ αργά. Συνεχίζω.
Mm-hmm.
Ο κακός Charles Munch έχει παρόμοιο όνομα με τον Charles Mintz, το στέλεχος της Universal Pictures που το 1928 έκλεψε τα δικαιώματα παραγωγής του Walt Disney για την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά κινουμένων σχεδίων του Oswald the Lucky Rabbit. Αυτό οδήγησε τον Walt Disney να δημιουργήσει τον Mickey Mouse, ο οποίος σύντομα επισκίασε τον Oswald σε δημοτικότητα.
Του γάμισε τα πρέκια.
Ισχύει, δηλαδή... όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
Ναι, όντως.
Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έχει γίνει.
Αυτό έγινε το 29.
Ναι.
Του πήρε τα δικαιώματα για το ναι. Και σαν απάντηση ο Disney δημιούργησε τον Μίκη. Τώρα το κατάλαβα.
Τώρα το κατάλαβα.
Του κάμισε τα βρέκια. Πάμε πάλι.
Μαλά, καλά να πάθει.
Όντως.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιος κάθισε και έκανε τα μαθηματικά, αλλά bear with me. Εάν το σπίτι του Κάρλ ήταν περίπου 148 τετραγωνικά μέτρα και το μέσο σπίτι ζυγίζει μεταξύ 300 και 500 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο, ζυγίζει συνολικά 54.432 κιλά. Εντάξει. Mm. Εάν το μέσο μπαλόνι ηλίου μπορεί να μεταφέρει 4,63 γραμμάρια, θα χρειαζόντουσαν 12.658.392 μπαλόνια για να το σηκώσει μόνο από το έδαφος. Εμφανίζονται στην ταινία 20.622 μπαλόνια.
Τι έκατσε και τα μέτρησε, ρε.
Όχι, εντάξει, αυτό το είπε η Pixar λογικά.
Εντάξει, πάλι καλά.
Όταν σηκώνεται για πρώτη φορά, αρκετά μόνο για να σηκώσουν περίπου 84 κιλά είναι αυτά τα μπαλόνια.
Οριακά έναν άνθρωπο.
Ναι. Ακραίο.
Ναι.
Εντάξει, γιατί είναι παιδικό, ρε παιδί μου.
Γιατί δεν βάλανε 12 εκατομμύρια.
Κάτσε στη ζωγραφισέτα.
Και κάντε και animate, όχι απλά ζωγραφισέτα.
Εντάξει, μια δουλειά είχανε.
ναι, να φτιάξουν όλη την ταινία.
Ναι.
Και πάνω σε αυτό να πω επίσης ότι χρειάζονται περίπου 9 δευτερόλεπτα για έναν εξειδικευμένο εργάτη να γεμίσει και να δέσει ένα μπαλόνι ηλίου. Επομένως, για τα μπαλόνια που είπαμε ότι θα χρειαζόταν για να πετάξει το σπίτι του Κάρλ, θα χρειαζόταν περίπου 3,5 χρόνια, υποθέτοντας ότι θα δούλευε ασταμάτητα και δεν θα σταματούσε ούτε να φάει ούτε να ξεκουραστεί.
Και επίσης, μέχρι να τελειώσει, θα είχαν ξεφουσκώσει τα πρώτα.
Ξεκάθαρα.
Γιατί δεν μπορούν να βάλουν, ας πούμε, 1 εκατομμύριο εργάτες.
Ποιος μωρέ, ο Κάρλ.
Ναι. Δεν κατάλαβα.
Κάποιο πρόβλημα έχει το παιδί εδώ.
Ζησέξ, αλλά τώρα θέλω να βγάλει σωστά τα μπαλόνια και το τέτοιο.
Ναι, παιδιά. Βάλαμε το γέρο τον άνθρωπο, το έφυγε το πνευμόνι.
Δεν είναι βγαζίλιο από τα πνευμόνια.
Θα ήταν μαγικός άνθρωπος.
Α, τα φούσκωσε με τρόμπα.
Με ήλιο.
Με τρόμπα
ήλιου. Με τρόμπα ηλίου. Τρόμπα εσύ και φαίνεσαι. Τώρα έπρεπε να το πω, συγγνώμη.
Λοιπόν, τα φούσκωσε με το στόμα του.
Να ξέρουμε όμως ότι είναι ειδικός γιατί πουλήγε μπαλόνια.
Όντως.
Οπότε το έκανε
ναι.
πιο γρήγορα.
Λοιπόν. Και πάλι δεν δικαιολογεί.
Ο συν σκηνοθέτης Παύλα, συν σεναριογράφος Bob Peterson, δήλωσε ότι η φράση του Doug «Μόλις σε γνώρισα και σε αγαπώ», που λέει ο σκύλος, ήταν εμπνευσμένη από το απόφθεγμα ενός μικρού παιδιού που γνώρισε ο ίδιος όταν ήταν τσίπουλος κατασκήνωσης στη δεκαετία του 1980. Του είχε πει αυτή την ατάκα και, το, και του έμεινε.
Όλοι σε γνώρισα.
Η ζωή της
έφυσε. Σε αγαπάω.
Η ζωή της έφυσε 20 χρόνια που θα λέει αυτά που ζει στο σχολείο.
Ξεκάθαρα. Λοιπόν, το κινηματογραφικό τεμπούτο του Jordan Nagai που κάνει τη φωνή του Russell. Αρχικά ο μεγαλύτερος αδερφός του Hunter έκανε οντισιόν για το ρόλο και ο Nagai απλώς πήγε μαζί του για παρέα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό στη ζωή του Πι, αν θυμάστε. Περίπου 400 παιδιά είχαν εμφανιστεί στις οντισιόν, αλλά ο Nagai ξεχώρισε γιατί δεν σταματούσε να μιλάει και συνειδητοποίησαν ότι είχε την ίδια προσωπικότητα και τρόπους με αυτό που οραματίζονταν για τον Russell. Ο σκηνοθέτης Pete Docter είπε αργότερα ότι μόλις ακούστηκε η φωνή του Jordan, αρχίσαμε να χαμογελάμε γιατί είναι γλυκούλης και αθώος και χαριτωμένος και διαφορετικός από αυτό που σκεφτόμουν εγώ ίδιος αρχικά για τον Russell. Ο Bob Peterson, που δανείζει τη φωνή του στον Doug, ήταν ο ένας εκ των δύο σκηνοθετών και σεναριογράφων της ταινίας.
Αυτός ήθελε να πάρει μισθό και για τα άλλα.
Η μουσική του Up έγινε η δέκατη και η τρίτη από ταινία κινουμένων σχεδίων εκείνη την εποχή που κέρδισε το Grammy, τη Χρυσή Σφαίρα και το Oscar καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Τα πήραν και τα τρία.
Σοκαριστικό.
Οι άλλοι προηγούμενοι νικητές είναι Butch Cassidy and the Sundance Kid του 1969, Τα Σαγόνια του Καρχαρία το 1975, Star Wars επεισόδιο 4 A New Hope το 1977, E.T. ο Εξωγήινος 1982, Out of Africa 1985, Η Πεντάμορφη και το Τέρας 1991, Aladdin 1992, Ο Άγγλος Ασθενής 1996 και Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Η Επιστροφή του Βασιλιά 2003.
Έχει πάρει πολλά.
Ποιος?
Αυτά όλα είναι η Disney.
Αυτές ήταν οι 10 ταινίες.
Δεν είναι Disney όλα.
Ήταν οι 9 ταινίες, πόσες είναι, που είχαν πάρει
και τα τρία.
Και τα τρία βραβεία, η μουσική τους.
Αρκετά συχνά. Εντάξει, είναι πολλές χρονιές.
Δεν είναι, ρε παιδιά, συχνά. Είναι το 69, το 75,
ναι,
το 77.
Ναι, ρε παιδί, αλλά συμβαίνει. Δεν
εντάξει,
είναι κάτι εξαιρετικά
σπάνιο. Δεν είναι ότι γίνει δύο φορές, αυτό εννοώ.
Όχι,
είναι 10.
Ναι, αλλά άμα σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν αυτά τα βραβεία.
Ναι.
Λοιπόν, επειδή έχεις πάρει πάρα πολύ αέρα, θα ακούς αυτά τα οποία λέμε εμείς. Και θα συνεχίσει να λες αυτά που λες.
Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα. Όλοι οι χαρακτήρες βασίζονται σε κύκλους και ορθογόνια, εκτός από τους κακούς που είναι τρίγωνα, σαν σχήματα που πήραν έμπνευση να.
Για
αν
να
τους σκεφτείτε, μοιάζουν. Δηλαδή, και ο Κάρλ είναι σαν ορθογόνιο.
Ναι.
Ναι, ο Ράσιλ είναι σαν κύκλος και όλα αυτά. Όχι μόνο ο Καλ και η Έλλη βασίζονται σε τετράγωνα και κύκλους, αλλά και τα αντικείμενα γύρω τους βασίζονται στα σχήματά τους, όπως οι καρέκλες και οι κορνίζες
ναι.
τους. Όταν εμφανίζονται και οι δύο σε μια φωτογραφία, το κάδρο είναι κυριολεκτικά ένας κύκλος και ένα τετράγωνο. Προτελευταίος, τους τίτλους τέλους, ο Καλ φαίνεται να πηγαίνει τον Ράσιλ να δει το Star Wars. Disney θα αγόραζε τελικά ολόκληρο το franchise του Star Wars ως μέρος της Lucasfilm το 2012. Δεν είχε συμβεί ακόμα δηλαδή. Ήταν σαν φόρος τιμής για το Star Wars από την ταινία. Και τέλος, ο Edward Asner, ο Carl, αυτός που κάνει τη φωνή του Carl, και ο Christopher Plummer, αυτός που κάνει τη φωνή του Charles, είχαν λιγότερο από ένα μήνα διαφορά ηλικίας. Ο Asner γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1929 και ο Plummer στις 13 Δεκεμβρίου του 1929 και οι δύο πέθαναν το 2021 με διαφορά 7 μηνών και οι δύο σε ηλικία 91 ετών. Ναι, απίστευτη σύμπτωση.
Μεγάλη, τουλάχιστον.
Ναι, αλλά και οι δύο την ίδια χρονιά και στην ίδια ηλικία. Φοβερό. Αυτά από μένα. Ελπίζω να τα βρήκατε ενδιαφέροντα.
Να ρωτήσω
κάτι. Πάρα πολύ.
Το έχετε δει στα ελληνικά?
Ναι.
Εγώ όχι.
Εγώ στα ελληνικά το έχω δει.
Και εγώ στα ελληνικά με το Βουτσά. Ο Βουτσάς δεν παίζει. Ναι.
Ο Βουτσάς παίζει.
Νομίζω ότι ναι, ο Βουτσάς
είναι αλήθεια.
Και είχαν πει ότι ταιριάζει απόλυτα και εμφανισιακά.
Εμφανισιακά ταιριάζει όλα.
Ναι, απόλυτα.
Παιδιά, συγγνώμη, απλά είναι πολύ συγκεκριμένες ταινίες της Disney που μπορώ να δω στα ελληνικά.
Ναι, εμένα μου αρέσουν να τα βλέπω στα ελληνικά τα παιδικά.
Και εμένα. Η αλήθεια είναι αυτή.
Εγώ στα ελληνικά βλέπω Ηρακλή, Νέμο που καμία. Θεωρώ ότι είναι η μόνη ταινία της Disney που ξεπέρασε το original.
Ναι, εντάξει, ήταν top.
Κοσιμόδο, όχι, δεν το πω στα ελληνικά.
Είναι τέλειο στα ελληνικά.
Αν και το έχω δει όμως. Ποιο άλλο στα ελληνικά? Και τον Μπαμπούλα ΑΕ.
Ναι,
και το Κόκο στα ελληνικά σας έβαλα να το δείτε.
Μας έβαλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι μ' άρεσε, ξέρεις.
Ναι, και εμένα μου άρεσε.
Ο Ζης κοιμότανε.
Αν το ξέχασα, κοιμόταν.
Εμείς τη βάλαμε και
μετά
και
σηκώθηκε και κάνει καλά αυτό. Βρήκα ότι να βάλει να μα τα κλάματα. Που δεν είχε δει τίποτα, ξέρω εγώ, από την ταινία.
Εγώ κοιμόμουν σαν μπουλάκι.
Εγώ και η συμποτίστρια Lady κλαίγαμε πολύ.
Παιδιά, τι ωραίο ύπνο που κάνεις όταν βλέπεις ταινία Και σε παίρνει ο ύπνος.
Τι να σου πω εγώ.
Έφη μου, πάμε στα γκουφ σου.
Πάμε στα γκουφ σου.
Πάμε.
Έχω φέρει κάποια goofs σε διάφορες κατηγορίες. Mm-hmm. Με το ένα είναι όσον αφορά το animation, που είναι ότι το ακουστικό βαρικοίας του Carl εμφανίζεται και εξαφανίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας.
Όντως.
Δεν το βλέπουμε συνέχεια. Άλλο πάλι που έχει να κάνει με το animation και την κατανομή χώρου είναι ότι το εσωτερικό του σπιτιού είναι στην πραγματικότητα αρκετά μεγαλύτερο από το εξωτερικό του. Σε διάφορες σκηνές φαίνεται ότι οι καρέκλες του Carl και της Ellie είναι τοποθετημένες μπροστά σε ένα παράθυρο σε προεξοχή.
Ναι.
Το οποίο δεν φαίνεται, το εξωτερικό, δεν φαίνεται από το εξωτερικό του σπιτιού.
Να έχει προεξοχή.
Εάν υπήρχε, θα βρισκόταν στην απέναντι πλευρά της βεράντας, αλλά δεν είναι εκεί. Γιατί το μόνο άλλο παράθυρο προεξοχής είναι στο μπροστινό μέρος που ο Carl στέκεται για να διευθύνει το σπίτι.
Ποιος κάθισε και το παρατήρησε τώρα.
Ναι. Εντάξει, ισχύει όμως.
Τώρα έχω κάποια που θα έπρεπε να πατάνε πάνω στο ρεαλισμό.
Okay.
Για να...
Βέβαια δεν είναι και μια πολύ ρεαλιστική ταινία.
Δεν είναι, εντάξει, αλλά ναι. Λέει ότι στον Kevin, το πουλί, αρέσει η σοκολάτα. Κάτι...
Στην Kevin εν τέλει.
Ναι. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει, γιατί στην πραγματική ζωή τα πουλιά παθαίνουν τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση σοκολάτας.
Ναι, αλλά αυτό είναι τροπικό, δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε τι κάνει, είναι περίεργο είδος.
Ναι.
Μετά έχουμε ότι ο εργοδηγός των κατασκευών και οι δύο συνεργάτες του στο δικαστήριο φορούν γυαλιά ηλίου. Κάτι που στην πραγματικότητα κανένας μα κανένας δικαστής δεν υπήρχε μπορούσε να το επιτρέψει.
Ναι.
Εντάξει, και τώρα βασικά είναι όλα τα αρκετά, αλλά δύο τα υπόλοιπα είναι αυτό. Είναι απλά ρεαλιστικά πράγματα.
Για πες.
Λοιπόν, το σπίτι έμεινε άθικτο μετά την ανύψωση, παρά το γεγονός ότι χωρίστηκε από το βασικό δομικό στήριγμά του, που είναι τα θεμέλια του σπιτιού.
Ισχύει.
Επίσης, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να, να επιβιώνανε αρκετά μπαλόνια από την καταιγίδα που συναντούν και να κρατήσουν στη ζωή και στον ουρανό.
Καλά, ναι,
το σπίτι.
Προφανώς.
Και τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με αυτό που είπες εσύ, με τα μπαλόνια. Λέει, ποτέ δεν παρουσιάστηκε πώς δημιουργήθηκε όλα αυτά τα μπαλόνια και αν έγινε μόνο μέσα σε μία νύχτα. Θα ήταν αδύνατο. Θα ήταν αδύνατο για τον Carl να το έχει κάνει μόνος του ή έστω να μπορέσει να τα δέσει, αφού είχε την προφανή ικανότητα να τραβήξει το σπίτι από τα θεμέλια του. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποτε να το κάνει αυτό με κανένα τρόπο.
Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δεμένα στο τζάκι κάπου.
Ναι. Και γι' αυτό
το πιθανότερο είναι δηλαδή να βγαίνει το τζάκι από το σπίτι.
Ναι, να έσπαγε απλά αυτό που κρατάει εκεί πέρα.
Ναι.
Λοιπόν, και επίσης δεν υπήρχε κανένας τρόπος να δει ο Carl πόσα μπαλόνια θα χρειαζόταν να είναι αρκετά, ώστε να μπορέσουν.
Θα χρειαζόταν να είναι αρκετά, ναι.
Θα χρειαζόντουσαν και θα ήταν αρκετά.
Ωραία.
Για να μπορέσουν να τραβήξουν το σπίτι και πόσο μάλλον να το σηκώσουν από τα θεμέλιά του. Δηλαδή δεν ήταν μόνο απλά στεκόταν το σπίτι και το πήρανε
πάνω.
Έπρεπε να το ξεριζώσουν από τη γη. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι ότι τα μπαλόνια αυτά, αν ήταν οπουδήποτε και να βρισκόντουσαν, θα είχαν ξεκινήσει να πετάνε ώρες. Δεν υπήρχε κάποιος τρόπος. Ακόμα και αν βρισκόντουσαν στο εσωτερικό του σπιτιού, απλά θεωρούταν όλο το σπίτι.
Καταρχάς δεν μας εξηγούν πού είναι και αν είναι το σπίτι και βγαίνουν.
Ότι και καλά, η εξήγηση είναι ότι και καλά ήταν στην πίσω αυλή, γιατί εκεί βρισκόντουσαν και οι φιάλες ηλίου. Αλλά και πάλι, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να είναι ασφαλή δεμένα τα μπαλόνια, καθώς ό,τι και να τα κράταγε κάτω θα είχε ξεριζωθεί από τη στιγμή που θα μπορούσε να ξεριζώσει ολόκληρο το σπίτι.
Προφανώς.
Αυτά.
Και τώρα, αφού σας αποδομήσαμε την ταινία.
Τα οποία όλα αφορούν τα μπαλόνια, γιατί εντάξει, είναι όντως το
είναι
πιο
όντως
δύσκολο
να
το κάνεις ρεαλιστικά.
Ναι.
Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει,
δεν είναι μια ρεαλιστική ταινία.
Ναι,
προφανώς είναι
προφανώς
ένα παιδικό, ένα animation. Πολύ εφάνταστο και
πολύ ωραίο.
Νομίζω καλά περάσαμε βλέποντάς το, αν ξέρεις τα κλάματα.
Έλα, και αυτά ωραία ήταν. Κλάματα.
Τέλος πάντων, τώρα να μην το σχολιάσω.
Να μην το σχολιάσει.
Όχι. Τέλεια, ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε, θεωρείτε.
Ναι.
Να δούμε πώς μας φάνηκε η ταινία.
Δεν θυμάμαι την αφίσα καθόλου.
Εγώ τη
ξέρετε κάτι,
πάρα πολύ.
Επειδή πολλές από τις ταινίες και τις σειρές που σχολιάζουμε
έχουν
διάφορες, μήπως να το αφήσουμε λίγο πίσω μας αυτό το κόνσεπτ. Εγώ σκέφτομαι να λέμε, αν θέλετε, αγαπημένο χαρακτήρα, αγαπημένη σκηνή, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, και βαθμολογία.
Ωραία.
Για την ταινία συνολικά. Τι
ωραία
λέτε.
Ωραία, άρα αλλά αγαπημένος. Ωραία, περίμενε.
Για να το σκεφτείτε.
Ναι.
Λοιπόν, αγαπημένο χαρακτήρα, και λόγω του ότι είμαστε συνομήλικοι, θα πω τον Carl. Δεν μπορώ να πω κάποιον άλλον προσωπικά. Συνδέθηκα πολύ, με συγκίνησε πολύ, οπότε θα πω το Κάρλ. Ναι.
Και εγώ θα πω το Κάρλ. Mm. Γιατί είναι...
Παρόλο που έχετε διαφορά ηλικία.
Ναι, παρόλο που έχω μεγάλη διαφορά ηλικία. Είμαι πιο κοντά με τον Ράσελ.
Ισχύει όμως. Όχι,
όντως είμαι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και μ' άρεσε πολύ που ενώ φαινόταν στριφνός και αυτά, ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος, αλλά ήταν πληγωμένος και είχε κατάθλιψη. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Γιατί το σκεφτόμαστε καμιά φορά, γιατί κάποιος ηλικιωμένος μπορεί να είναι κακότροπος.
Ναι, ρε φίλε, τους φερόμαστε πολύ άσχημα. Ή ας πούμε σε φάση, α, είναι μαλάκας, ξέρω εγώ, επειδή βρίζει. Αλλά δεν ξέρουμε κι αυτός τι έχει περάσει και τι έχει κάνει στη ζωή του.
Ισχύει.
Και εγώ, παιδιά, θα πω τον Κάρλ. Mm. Αν και ήμουν ανάμεσα στο πουλί και στον Κάρλ. Αλλά. Εντάξει, να είμαστε και λίγο. Να έχει και νόημα. Εντάξει, ο Κάρλ. Ξεκάθαρα που μπορώ να
καλά,
καταλάβω.
Υπάρχουν άλλες ταινίες που είμαι σίγουρος ότι δεν θα πέφτουμε στα ίδια.
Εννοείται, εννοείται.
Και εγώ τώρα έπαιζα ανάμεσα σε Κάρλ και Ράσελ. Οπότε... Ναι,
αυτό. Σε αγαπημένη σκηνή.
Τώρα νομίζω συγκεκριμένη ταινία μία
πρώτη.
Είναι σκηνή.
Η πρώτη.
Αλλά αν
ναι.
θέλετε να πείτε κάποια άλλη.
Όχι.
Δεν ξέρω. Εγώ την πρώτη σκηνή αυτή, το μοντάζ τη ζωή του ουσιαστικά θα μπορούσα να τη δω και σαν μικρού μήκου.
Και σκέτο, ναι.
Να υπάρχει μία ανεξάρτητη.
Και εγώ αυτή είναι η πρώτη σκηνή.
Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σκηνές που έχει βγάλει και δεν έχει και λόγια σχεδόν έτσι.
Ναι,
είναι σχεδόν
πολύ,
βουβή.
Ναι, πάρα πολύ ωραία.
Από τις καλύτερες σκηνές που έχει βγάλει η Pixar, θα πω εγώ. Οπότε, βαθμολογία.
Ωραία εδώ.
9,8.
Όντως, το δες τόσο. 9,8. Θες να μας πεις πώς το βγάζεις το 8.
Γιατί το 10 είναι για το,
για το Θεό.
Θεό
μα.
Εγώ το έχω βάλει.
Πρέπει να το επεξεργαστώ.
Έβαλες
αλλά
10.
Μου αρέσει πάρα πολύ.
Όχι,
αυτή
έχω
πραγματικά.
Βάλει ήδη 10 γενικά. Λέει, το χαριστό όπερα για μένα βάλει. Πήρε 10.
10 θα βάζα στην ταινία του Παπ-Σουγκαράκη.
Ό,τι να είναι.
Γιατί.
Τη λατρεύω. Θεωρώ ότι έχει τρομερό χιούμορ. Ρε φίλε, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Όλη ταινία. Με αρέσει πάρα πολύ.
Το δέχομαι.
Εσύ, Βασίλη.
Λοιπόν, εγώ μπήκα να δω, να βάλω βαθμολογία στο IMDb και είδα ότι είχα βάλει βαθμολογία από τότε που είχα δει την ταινία. Παλιά και είχα βάλει 10. Ωστόσο.
Τι είχαν τότε υπολογιστές.
Άντε, βρε, ξεφορτώσουμε. Ωστόσο, θα πω ότι σαν μεγαλύτερος το ξαναείδα πιο όρημα και τα λοιπά, θα του βάλω 9. Επίσης καλή βαθμολογία. Μόνο και μόνο για αυτό που σας είπα και πριν, ότι εντάξει, με κάποια πράγματα δεν ενθουσιάστηκα.
Ναι,
θα μπορούσαν να το έχουν κάνει κάπως αλλιώς αυτό.
Ωραία. Εγώ του βάζω 8,5.
Καταπέλτης.
Το πέταξες τώρα κάτω.
Εντάξει, του βάζω 8,5 γιατί έχουμε ψεγάδια να πούμε. Okay. Οπότε. Αφαιρείται ένας πόντος, πάει στο 9. Και επειδή και εγώ μεγαλώνοντας.
Το απομυθοποίησες.
Όχι, κρατάω ρε παιδάκι μου τα όντως ουσιαστικά πράγματα τα οποία δίνει. Οπότε ό,τι αυτά μου βγάζουν και μισή μονάδα. Οπότε 8,5.
Okay,
okay. Το σύνολο είναι 9,1 από το Fat Apples.
Ο μέσος όρος μας. Ναι. 9,1 πάρα πολύ καλά, καλά θεωρώ. Λίγο πάνω από τα IMDb.
Ναι, τέλεια. Και στον κόσμο. Στο ίδιο είμαστε με το Rotten Tomatoes, 90% έχει βάλει, είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά.
Τέλεια, οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία πολλού κόσμου.
Ναι.
Επομένως φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς την έχετε παρακολουθήσει σε κάποιο στάδιο της ζωής σας, είτε ήσασταν μικροί, είτε ήσασταν μεγαλύτεροι.
Είτε ήσασταν μαθουσόλες σαν το Βασίλη.
Είτε ήσασταν η μαμά του παιδιού που το έβλεπε,
ναι,
κάπου
μαζί,
το έχετε
ναι.
δει στο background, σίγουρα. Οπότε περιμένουμε και εσάς να μπείτε να βάλουν αστεράκια. Στείλτε μας εσείς πόσα αστεράκια βάζετε στην ταινία, στα 10, στο Spotify. Και εννοείται, άμα θέλετε, να μπείτε και στο Discord να συμμετάσχετε στη συζήτησή μας, να συζητήσουμε εκεί τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, πόσο σας ενόχλησαν τα μη ρεαλιστικά στοιχεία της ταινίας, το οτιδήποτε μπορεί να σκεφτείτε.
Και...
Αν κλάψατε, πόσο κλάψατε.
Και να μας γράψετε από κάτω ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας. Θα το βάλουμε, σωστά.
Αν σαν ψηφοφορία, ναι, βεβαίως, θα βάλουμε.
Θα βάλουμε από κάτω.
Εντάξει, ξέρουμε ποιος θα βγει, αλλά ας το βάλουμε.
Καλά, εντάξει, μη το λες. Εγώ θυμάμαι ότι όταν έβλεπα την ταινία έλεγα τον κολόγερο, γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Μικρός. Δηλαδή, όταν το έβλεπα μικρός, ήμουν πιο πολύ με σκύλο και πουλί.
Επίσης, πολλοί μπορεί να ψηφίσουν τον Τάγκ, ας πούμε.
Ναι.
Ο οποίος ήταν εκλήκητατο, εννοείται. Αυτά από εμάς έχουμε ολοκληρώσει.
Ολοκληρώσαμε.
Τέλεια. Οπότε, εμείς θα τα πούμε εδώ όσο ακόμα βρισκόμαστε στο Fact You τον επόμενο μήνα. Αν μας βρίσκετε στο Pataposts, θα δούμε.
Θα μας βρείτε σύντομα, τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Κάτι θα κάνουμε.
Αυτά από εμάς. Ήμουν ο Βασίλης.
Ήμουν η Έφη.
Ήμουν ο Ζήσης.
Και αυτό ήταν το Pataposts.